Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Aksjepodden en Finansavisen produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere finansavisenjournalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for Aksjepodden.
Hei og velkommen til Aksjepodden. Mitt navn Karsten Andenes, og I dag har jeg med en mann som kan få sagt det, Nikolai Grove. Nikolai privat investor og har et par veldig gode år bak seg, og ikke minst kommet opp på 14. Plass over Finansavisens liste over de største bjellesauene på Oslo Børs. Så velkommen hit, Nikolai.
Takk, hyggelig.
Har du noe, kan du legge til litt kort om deg selv utover den utfyllende introduksjonen?
Jeg synes det var veldig, veldig bra sagt da. Det dekker det meste det. Neida. Jeg har legget til om meg selv. Det, jeg vet ikke helt hva jeg skal si der. Jeg har jo vært litt off da, markedet. Siste halve året, tre kvart år egentlig. Mm. Bodde I Hemsedal I vinter, stod mye på ski. Hadde da rekord I anlegget over 40 dager. så det godt fornøyd med, mye langere enn. Og, så nå jeg liksom tilbake til striskjorta og havrelefsa, back on the horse liksom.
Den god.
Så da har jeg funnet et par saker hvor jeg har brukt tida I vinter til å følge litt med da. Ikke sant? Ja. Selv om jeg har vært off-markedet på en del, noe trading har det vært, men ikke noe sånn svære bets.
Nei.
Så jeg liksom brukt litt kontakter og holdt på litt og funnet nå et par caser som jeg synes bra og ser bra ut.
Ja, vi kommer straks til det. Jeg tenkte å spørre deg først, fordi du var for et snaut år siden, så var du I en rosa næringslivsavis, hvor du sa at du hadde solgt ut unna det meste aksjer og satt med mesteparten I cash. Mm. Hvor lenge hadde du tålmodighet til det?
Nei, altså da hadde jeg kjøpt et sånt lokale på Majorstua da, så hadde jeg gått med litt penger der. Men jeg har jo sittet I, bortsett fra en del sånn frontline trading, som har vært helt ok, så har jeg sittet på cash frem til nå nylig.
Ja, for jeg har jo hørt flere som har snakket om det der, at det som litt farlig med å trekke seg helt ut og bare sitte I cash, at du kan bli, liksom, for å si det pent, sånn krak, eller ikke si det pent, men du kan bli litt sånn krakknisse. Du bare går og ser etter, du ser bare dårlige nyheter og venter på krakket.
Mm.
Så
ja, og så ikke sant, man nå har jeg hatt andre ting å drive med som ikke har vært jobb relatert, så det har tatt mye tid, men det så, altså noe skal man bruke tida på, liksom, altså man kan bli litt sånn dab I skallen, hvis man for lenge uten å være I virksomhet
Ja, nei, så med tanke på den bjellesau-statusen din, så kan du si du har ikke klinget så mye I bjella, hvis du kan si det sånn, men nå har du, som du sier, du har funnet et par case som du har fått sansen for.
Mm.
Kan du bare hoppe rett I det første?
Ja, skal vi begynne med Nobia.
Ja.
Ukjent for veldig mange I Norge sikkert. Svensk selskap, driver med kjøkken. Fått kjørt seg skikkelig på børsen de siste årene. Jeg begynte å følge de sånn slutten av fjoråret fikk jeg tips av en bekjent da.
Ja.
Da hadde jeg vært I et foredrag hvor han Obot-sjefen, han Daniel Sirjai, hadde et innlegg, og han sa det at når den der krigen I Ukraina opphører, så blir det verdens største marked. Det kommer til å bli tidenes Marshall-hjelp. med penger som skal inn for å gjenoppbygge det landet. Nå har den krigen vært I et par år snart.
Halvannet.
Ja. Og på et eller annet tidspunkt så blir det slutt på at de skyter 10 000 sånne artillerigranater mot hverandre over disse grensene, og ingen kommer noen vei. Om det skjer nå, før eller siden, det vet ikke jeg, men sånne fredsprosesser kan skje litt brått. Og så da har jeg tenkt det, ok, greit nok, det da 2 millioner pluss ødelagte hjem I Ukraina som skal erstattes. Da skal de ha 2 millioner pluss nye kjøkken. Det finnes andre ting de skal ha, de skal ha alt mulig.
Ja.
Men mye av disse andre leverandørene konglomerater. Og så har jeg funnet av dette Nobia, som har da en omsetning på cirka 14 milliarder, har en børsverdi på 1,3 milliarder omtrent nå. Ja. Største eier Nordstjernan, supersolid, tjente 3 milliarder I fjor. De eier 25%. Det noe gjeld her og noe, som skal rulleres I 25 på 5 milliarder. Jeg satser på at den krigen over før den tid. De solgte unna noen greier I Storbritannia. Storbritannia ligger jo med brukket rygg, ikke sant?
Ja.
Det skjer jo ingenting der, så de fikk inn et par hundre millioner på konto nå.
Ja, for de har jo forpliktet seg veldig til uttatt. De klare over at gjelden en issue her.
Ja.
Det var 177 millioner, så de fikk på salget den, den eiendommen.
Ja. Ja.
Så, de jo ikke I mål, men det hjelper jo på marginen.
Ja, det gjør det, og det klart når du har såpass høy omsetning, da, så skal det ikke så mye til at det bikker over I godt I pluss igjen. Dette her har jo vært en utbytteaksje tidligere. Og det klart, når du har utbytteaksjer, så får du også en del fond og sånne som kjøper aksjen for å skulle betale sine klienter igjen med utbyttene. Når utbyttene da uteblir, og folk trekker ut pengene sine, vel, så må de selge. Ikke sant? Og da blir disse børskursene, da får de kjørt seg altså, I sånne aksjer.
Ja, og det er jo også, altså, kjøkken eller innredning, altså, det er jo litt sånn, det er syklisk faktor inne I bildet her, og det vel litt sånn typisk at du får høyest multiple på dem når inntjeningen høyest. Så den har jo falt da fra midten av 2021, så har den falt fra rett under 80 til nå den rett over 8. Så og utbytte I 2022 var vel 2 kroner og 50 øre. Ja. Men det vel, altså det med Ukraina vel ikke eneste, det vel ikke eneste triggeren du ser etter her?
Nei, det det ikke. Du har jo også oppblomstring av, altså covid, vi skal ikke avskrive covid heller. Det kan komme nye, endrede vaner da.
Ja.
De stenger jo ikke ned samfunnet igjen, sånn som det gjort, men vanene til folk kan endres, og det klart, nå dette med opppussing og nybygg, nå er det helt ferdig.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Det hyttemarkedet ferdig, det bygges ikke noen nye boliger, hverken I Norge eller Sverige eller Danmark, eller, ikke sant? Altså,
nei, det
Ja, så, og det sånne ting som, okay, når det man skal kjøpe aksjer? Jo, det noen blodet renner I gatene. Noen vil si at det ble renner I gatene nå, noen vil vente og se at for eksempel Nobia går I 5 kroner. Mm-hmm. Jeg tror 7 kroner et eller annet som vi så var på en måte litt som bunnen I den aksjen der.
Ja, den har, gjort et lite comeback nå fra rundt 7,50 til 8,50 ja. siste ukene. Hvor lenge du har vært inne her?
Nei, siden jeg har vel et snitt på de 600 000 aksjene jeg har kjøpt hittil på 9 et eller annet. Så det ikke fantastisk, men det er et, hva heter det for noe? Et teoretisk tap som til å leve med forløpig.
Ja, nei, jeg liker jo, du er ganske tøff her. Det hagler jo fortsatt inn med nedgraderinger og reduserte kursmål på den C. Er det en sånn måte du liker å investere når andre gir opp håpet?
Ja, det kan man jo tenke paralleller tilbake til gamle rekk I sin tid, da.
Ja.
Ikke sant? Dette her jo, den var jo helt ferdig, og jeg mener den ferdig ennå, bare at den har prisa høyere. Men de fikk jo aldri til nødt til dette greiene her, og de kommer heller sannsynligvis aldri til å få det til. Men det klart, skal du kjøpe sånne selskaper, så det finnes ingen kjøpsanbefalinger.
Nei.
Det finnes ingen som positive, det, ikke sant? Det pint ned. Den har falt liksom 25-30% ved hver resultatframlegging siden jeg begynte å følge den.
Mm.
Når jeg begynte I fjor, så sto den vel I 25 kroner, ikke sant?
Mm.
Og var en katastrofe på børsen allerede da. Hva tenker jeg hva aksjonærene mener i dag? Så det, det liksom, man må på en måte bare ta det bettet, og så får det gå litt opp og ned.
Ja.
Ikke sant? Ikke bli euforisk hvis den går i 12 kroner på 3 uker, og ikke stille, stikke huet inn i medisinskapet og finne fram alt det antidepressive hvis den går i 5 kroner.
Ja.
Man må liksom stå litt i det da.
Ja, ja, ja. Og det jo bedre forarbeid man har gjort, jo lettere er det å stå i det, i hvert fall min erfaring.
Ja, altså kunnskap er viktig, men man trenger ikke nødvendigvis vite alt.
Nei.
Det er egentlig en fordel å ikke vite alt.
For du nevnte jo nettopp REC, og det vel ganske... Jeg antar at det ganske feil å si det beste investeringen du noen gang har gjort.
Ja, i penger, ja.
Ja, ja. Det det vi snakker om her.
Ja, men ikke i prosent.
Nei, riktig. Nei. Nei, for jeg har hørt deg snakke om den. Jeg var ganske imponert hvor mye du hadde satt deg inn i sånne lokale forhold ved fabrikken i Kina og så videre. Er du like pålest på Nobia, føler du?
Nej, kanskje ikke. Fordi jeg føler vel at REC var også et teknologi-case fra min side, og jeg kunne ikke så mye om liksom, batteriteknologi og solcelleteknologi og sånn. Det var særlig batteribiten jeg var interessert i, og det var jo den som Aker også grep fattig, og satte jo inn folk i styret som hadde en viss sånn batteribakgrunn da.
Ja.
Så, men det har jo da ikke materialisert seg, og det har vært grunnen til at jeg har vært inne i Tekna Holding, ikke sant? De har også noen batterigreier. Men så får jeg ikke tak i, jeg får ikke svar på hvorfor de ikke kjører dette flere sykluser og beviser hvor fantastisk det er. Er det ting de kanskje ikke vil vite? Jeg vet ikke. Eller kanskje det er ting de vet som de ikke vil fortelle.
Ja, og da har du trukket deg ut, eller?
Ja, ja.
Ja, ja. Ja fordi du er ikke redd for å gå rett på ledelse og få svar på det du lurer på?
Nei, faktisk, det var en gang med han James May i REC at jeg måtte be Arctic om unnskyldning for støynivået inne på det møterommet. Det var like før vi lappet til hverandre, altså.
Hva sier du?
Ja, det... Men Arctic tok det med skuldertrekk, så det gikk fint det. Ja. Men det hender det går en kule varmt, ikke sant?
Ja.
Når en passiv investor stiller, som jeg er da, tross alt, stiller folk som jobber med dette daglig til veggs, ikke sant? Og forteller dem akkurat hvor udugelige de er.
Mm.
Det er ikke alle som synes det er like festlig å høre på da, så... Ja.
Var du fortsatt inne i REC da, eller?
Nei, det var jeg ikke.
Nei.
Men jeg bare liksom dro den linja med hva Aker og Røkke fikk til på liksom et 3/4 år som de var inne,
ja.
Som da ledelsen i REC har slitt med i 10 år før det. Hva er det vi har betalt de der folka der, sånn som han, Tore, som dessverre gikk bort da, 10 millioner kroner i året for?
Mm.
Altså bare å ligge på sofaen, eller? Ikke sant? Ja, det gikk ikke helt...
Nei.
De hadde en annen syn på saken.
Ja, så, men da har du på en måte gitt opp REC-case?
Ja, etter at Aker solgte dette til Hanwha,
ja.
Så tror jeg det er ikke noe jeg gidder å se på.
Nei, for det er jo litt synd, for det er veldig ordentlig når man har satt seg ordentlig godt inn i et case eller en bransje, og kunne bruke den kunnskapen liksom, til å gå inn og ut til dem, om man vil da, selskapet ja. Senere.
Man skal ikke forelske seg i aksjer, eller?
Nei, det er sikkert visst.
Mm.
Men
det er jo sånn som Northern Drilling da, i det siste, ikke sant? Jeg eide jo over 5% av Northern Drilling for noen år siden.
Du var så høyt oppe,
ja. Ja da, jeg var nest største etter Fredriksen, vet du. Og så begynte dette her å gå riktig vei. Jeg kjøpte jo på 80 kroner, ikke sant? Og den gikk opp over 20, og så begynte det å rase ned igjen, og så mistet jeg litt mot det da.
Ja.
Så jeg palmet meg ut etterpå 13, og det var ikke like lenge før den, liksom, da gikk den opp i 25, og jeg følte meg som tidenes idiot, ikke sant? Fredriksen kom med bud på 17. Åh, ikke sant? Du sitter bare hjemme og ser millionene, drømmer om alt man skulle gjort og reist og kjøpt for de penger, så man skal ikke tenke sånn selvfølgelig, men sånn er livet.
Ja.
Og så ser man dette her nå, at de taper disse rettssakene, stikk i strid med hva da Hemen og Fredriksens system har trodd, og da er det rett i kjelleren, da er det liksom ned 90%, altså.
Ja, det, minst vel?
Ja, den er litt opp igjen nå, men likevel, liksom, det er brutalt.
Ja.
Men det var jo, ikke sant, mitt utgangspunkt for å kjøpe Northern Drilling var jo nettopp det, at de skulle ta ut disse båtene, og de båtene skulle selges til Seadrill, og de skulle bli verdifulle. Det skjedde ikke, de valgte rettsak i stedet, jeg skjønner ikke helt hvorfor, kanskje fordi det var noen møkkabåter, men da på en måte, det har ikke jeg, for jeg er ikke jurist.
Nei, ikke sant.
Langt derifra.
Nei.
Så,
Du hadde vel samtidig som den nyheten, var det ikke samme dag at du fikk oppkjøp I Q-Free?
Jo, eller dagen etterpå.
Ja, riktig. Ja. Ja.
Så det var det gikk fra champagne til champagne de dagene der rett og slett. Jeg har jo vært Q-Free aksjonær noen år da.
Hvor lenge,
et par år.
Ja, par år.
Ja, sitter fra 80 kroner omtrent da. Så
ja.
Og da var det hyggelig å få det oppkjøpet på 12 kroner.
Hva føltes best å få oppkjøpet, eller at du ikke tappte penger på...
Nei, det blir liksom Ole Brom. Ja, takk ja. Begge deler.
ja, nei, det deilig. Ja, vi var inne på Nobi. Jeg vet ikke, har du noe å legge til der? Har du noen forventninger? Når kan du eventuelt tenke deg å gå ut av den?
Får jeg rett, så det 10 ganger.
Tilbake til gamle toppen.
Ikke sant?
Ja.
Altså, da får de rullert etter gjeldsgreiene, og det løser seg på elegant vis.
Ja.
Selskapet tjener penger, alle happy. For det feil, så blir det restrukturering, og man henter penger. Og,
ja.
Og da spørs det, hva I kursen nå? Ikke sant? Jeg vil tro at liksom på det nivået her, så det emisjonsproblematikk innbakt i kursen. Mm. Og da også Nordstjernan, største eier, de har penger, kanskje de bare kjøper hele dritten.
Ja.
Jeg tviler på at de på en måte sitter hjemme og biter seg selv i neglene og angrer på det kjøpet der, liksom.
Mm.
Altså, dette såpass hel vei, og de har brukt ganske mye penger på en veldig ny fabrikk borte I Sverige. Sånn hel med roboter og sånn skikkelig på bilproduksjonnivå, altså.
Riktig. Ja. Var det den de vurderte å snakke om å selge? Altså selge og lease tilbake da?
Ja, det har vel vært noen diskusjoner rundt det, ja. Vis-a-vis finansieringen,
ja. Ja. Mm. Bra. Du har også nevnt flagget et annet case som du ville ta opp her, som jeg forstod på det, så er det da litt det felles med Q-Free, I hvert fall sånn du ser på det, og det Tomra.
Mm.
Jeg tror egentlig hvis du legger det der chartet til Tomra og Nobia ved siden av hverandre, så det ikke helt ulikt.
Nei.
Tomra har vel kanskje fått litt brattere. Men der mener du at det kan nærme seg godt tidspunkt å gå inn igjen?
Eller ja, altså jeg er ganske sikker på at Tomra blir kjøpt opp da. Nå det med skatteregime I Norge og formuesskatt og ikke sant? Mm. Så representerer Tomra ennå ganske store verdier. Det er et dyrt selskap, ikke sant? Det jo enda over 30 milliarder.
Ja, og fortsatt ganske høye multipler I forhold til snitt av markedet.
Ja, men liksom motivasjonen for norske investorer nå absolutt I stedet å selge, selv om det liksom blåser en liksom blå vind over landet, helt til hans indre ble tatt med buksene sine nede, så jeg ganske sikker på at det Siemens eller en av de andre større aktørene internasjonalt som tar Tomra da.
Ja, for det interessant. Du har hatt en del oppkjøp som har vært gjort av litt mer sånne finansielle aktører, men Tomra vel, det peker seg vel ut mer ut som om der må en industriell kjøper inn på banen.
Ja, men om de da også hukker opp med folk som bare har penger, det også sannsynlig, ikke sant?
Ja.
At det en konstellasjon der. Men du kan si nå som krona så svak, og insentivet for nordmenn til å, eller norske investorer for å selge, så ligger det rettelagt for et oppkjøp av Tomra, altså.
Ja, for jeg jo det jo greit å ha det som en sånn kicker eller en sånn mulig bonus men alltid litt sånn der var for å når folk snakker om at det selskapet en het oppkjøpskandidat for det veldig lett å si og så det jo du har jo ikke noe bud inntil du har det men hva med det, sånn vil du være komfortabel med å investere I den og sitte på den bare for det og se den fundamentale utviklingen gå sin vei?
Nei, kjøper jeg Tomra nå, forhåpentligvis så får man under 100 kroner, nå vi på god vei dit, så får man ned på 90-tallet et sted, så tror jeg det knallbra, liksom.
Ja.
Nettopp med tanke på oppkjøp, da. Men det ikke noe jeg vil sitte på sånn drit lenger, liksom.
Nei.
Selv om når det sagt, altså min beste investering jo nettopp Tomra, som jeg kjøpte I 2010, på 25 kroner.
Ja.
Grunnen til at jeg eier de nå, det at jeg ikke eier dem, fordi jeg ga dem bort til datteren min. Så, men det var jo fantastisk avkastning.
Bra gave.
Ja, det.
Ja, okay. Nei, så der har du jo da, den har du kjent lenge da.
Ja,
den aksjen.
Det er jo et veldig kjent norsk selskap, ja. Og dette med liksom pantautomater og sorteringsmaskiner, og dette her går jo bare videre, ikke sant? Selv om det noen sånne, de utsetter litt i Frankrike nå, mm. og så det noen priser på sånne søppel som hadde gått litt ned eller et eller annet sånt nå, og så, ja. Ja, det stadig et eller annet sånn titt og frem da.
Ja.
Men at vi går mot mer sortering av avfall, ja, det ikke noe man trenger å lure på.
Nei, jeg ser meg enig i det. Den jo akkurat som Nobia her, så si, du jo, det, nå har ikke du gått inn enda, da, men det er jo, du jo tøff her også i tanken, at folk i ferd med å gi opp aksjen. Mm. Kommer en ny nedgradering i dag, lurer jeg på.
Ja, opp fra Carnegie, ja, så det.
Ja, riktig. Men jeg leste gjennom... leste gjennom DNB sin analyse av den, og da hadde det en sånn risikofaktor som jeg ikke tenkte på. Det var sånn at, ja, du vet, sånne flasker som lages med mer og mer sånn nedbrytbart materiale, at det vil kunne redusere behovet for pant, men så lenge du ikke reduserer majoriteten av behovet, så må du vel fortsatt ha den der infrastrukturen med pant, og da må du ha maskinene, tenker jeg.
Mm. Ja da, det har ikke jeg sett så mye på.
Nei.
Det går liksom den veien. Skal man nå alle disse klimamålene som Vesten har satt seg, ikke sant? Altså, det jo, i Norge så bruker vi uendelig mye beløp da, på ja. å kutte utslipp. Vi 5,5 millioner innbyggere, ikke sant? Og så skal du få jobb for Oslo kommune for eksempel da. Så kan du ikke ha så mye som en liten minigraver som går på diesel en gang. Alt skal gå på strøm da.
Mm.
Ellers så får du ikke jobb for dem. Du må ha elektriske varebiler, alt mulig sånt nå. Og så har du liksom 7 av verdens 10 mest forurensede byer er i India.
Mm.
Burde du kanskje heller ta det der oljefondet og investere i jernbanen i India da. Så hadde man gjort noe for det globale klima.
Mm.
Ikke bare lokalmiljøet innenfor Ring 2 liksom.
Jeg hørte faktisk, jeg hørte det var en som fortalte meg som kjente Tommer godt, og han mente at den der sorteringen du gjør av søppel i Oslo, det er han, jeg går ikke god for dette her, men han mente at du kunne med ganske god samvittighet bare samle, sender alt i det samme, fordi du har sånn, sorteringsteknologien er så bra på det. Men ser du nikke, vet ikke om du er enig?
Jo, så jeg har vel et litt annet take på det, og det er at liksom, vi resirkulerer jo ikke for eksempel plast i Norge da. Dette sender vi jo til utlandet.
Mhm.
I hvert fall gjorde inntil, ja, det siste jeg sjekket, at det ble sendt i Tyskland, ikke sant? Og så betaler vi tyskerne godt for å resirkulere vår plast, og vi har vår samvittighet ren, ikke sant? Og så videre. Men Tyskland har jo også for mye plastavfall, da.
Mm.
Og de sender jo oss inn til Asia, da, som blir brent på en eller annen strand der. Så liksom, summa summarum av all den kildesorteringen trenger ikke nødvendigvis å være klimapositivt, da.
Nei, riktig.
Nei, og så får du dårligere forbrenning i forbrenningsovnene på Klemmesrud, da, ikke sant?
Mm.
Hvis du har litt oljeprodukter oppi der, så får du litt mer fyr i kjelen, og da får du mer fjernvarme, og så brenner det, eller det regner det, og så, ja. Så jeg skal herved gå ut offentlig og si at jeg kildesorterer faktisk ikke.
Se der, ja. Siden du var inne på det, det var jo, dette kjenner du sikkert ut til, det var jo en sånn skikkelig trigger for Tomra i sin tid, når Kina innførte en importstoppen av søppel fra utlandet.
Mm. Ikke sant? Men det er jo Parisavtalen, ikke sant? Det er jo Parisavtalens akilles hel, det greiene der. At det går bare på nasjonale utslipp, ikke på globale utslipp.
Ja, det er grensekrisen, ja.
Ja, at hvert og et land forplitter at det kuttes så mye,
ja.
Og gjør man det, så kan man klappe seg selv på skulderen,
mm.
og så har man brukt liksom 1000 milliarder på det i Norge, da, på å kutte så mye. Hadde man brukt 1000 milliarder på jernbanen i India, så hadde du fått 100 ganger og 1000 ganger større utslippskutt, ikke sant? Globalt, men det er det ingen som bryr seg om.
Nei, og...
Det blir for vanskelig for dem, tror jeg.
Ja, også,
det blir som reiseregninger og sånn der pendlebolig på Stortinget. Det finner de ikke ut av. Det blir for komplisert.
Ja. Du hadde jo et forslag der for å forenkle det systemet for politikerne.
Det var jeg faktisk godt fornøyd med, det forslaget der også. Gi dem litt høyere lønn, og så bare kutt alt av fradrag og tillegg og alt mulig.
Ja.
Gi dem 300-400 000 mer i året, så kan de betale alt selv. Men det jeg har fått i svar da, ja, da blir det ikke noe reising.
Nei, riktig.
Ja, det har jeg fått i svar fra folk på Stortinget.
Ja.
Nei, da kommer det ikke til å bli noe mer reising.
Nei,
for det er de pengene de er interessert i. De vil ha disse, de vil levere disse kvitteringene på den pølsa de kjøpte på Texburger i Sunndalsøra, ikke sant?
Mm.
Det er liksom, det er det som er gulleroten. det, altså, jeg fatter ikke altså. Vi er en gjeng med enkle bønder altså. Vi mennesker liksom, altså det liksom, ja, det ikke til å forstå.
Nei. Du har, vet du, sånn som det i USA, når du kommer litt opp i graden her, så får du gjerne en sånn expense account. Så sier det $25,000 i året da. Og den kan du bruke på hva som helst, men du må liksom, du må jo bruke den.
Mm.
Kunne kanskje vært en idé. Nei, det vanskelig for å se at du får gjennomslag for dette her med det første, altså.
Ja, nei, men altså det var det svaret jeg fikk. Altså da mister de motivasjonen for å reise. Da kommer de bare til å sitte og dingle med beina på Stortinget. Ja. For det, og det jo, altså politikk skal jo ikke være pengemotivert. Men det viser seg at i mange tilfeller så det jo det da. Det derfor jeg driver og jukser med alle disse regningene og holdt på da. Og så bruker vi, hvor mye tid brukes ikke på Stortinget? I kontrollkomiteer og det ene og det andre. For å rydde opp i dette her og gå gjennom dette her.
Ja.
Ikke sant? Det er liksom lag på lag på lag med offentlige ansatte som sitter og kontrollerer andre offentlige ansatte, og det helt unødvendig. Det for det første, det pissebeløp, det småbeløp. Det går i hele veien. Bare tull, ikke sant? Og det samme som slår meg med disse her aksjegreiene som kommer frem nå. Han Sindre, hvor han har tjent et par millioner kroner. Altså, kan han ikke interessere for frimerker da? Ikke sant? I stedet. Er ikke det bedre? Eller mynter? Ingen som bryr seg.
Klokker.
Ikke sant? Ja, klokker. Ikke sant? Eller han der Borten Mo som tjente 30 000 kroner da. Ja, så har du mistet jobben og anseelse og alt mulig da.
Ja.
For et beløp som holder til en dårlig helg på byen liksom.
Eller bra.
Mm. Men ja. Det liksom, det overrasker meg hvor mye surr og rot og tid vi bruker på ting som på en måte, som, det så unødvendig.
Det som jeg av og til stusser på, det ikke at jeg skal inkriminere noen av de som du nevnte her nå, men sånn generelt hvor små beløp folk villige til å gi seg ut på limpinnen for. Spesielt sånne der spioner for eksempel, som du leser for 50 000 her og 100 000 der, og så det som risikoen jo 21 år i fengsel, liksom.
Mm, ja.
Dårlig risk-reward, vil jeg si.
Ja, det heldigvis er det ikke så gunstig å være kjeltring.
Nei. Skal ikke si igjen, jeg skal ikke si at han en kjeltring, men du har jo shortet Tesla tidligere. Har du noen tanker om den nå?
Tesla vinner jo dette til slutt. Tesla vinner jo denne bilkrigen.
Om noen år, ja, om, ikke på volym eller på lønnsomhet? Eller?
På at de på en måte vinner fram med sin måte å bygge bil på.
Og hva det som er annerledes med den da?
Nei, de investerer voldsomt i dette med byggeteknologi da. At du liksom, den fabrikken i Tyskland, som det den siste de har bygd da, der kommer aluminium levert på blokk, ikke sant? Og så går dette her inn i en sånn der presse, der og da, og så lager du bærende del av karosseriet, og så tar det bare noen timer, og så kommer en bil ut i andre enden. De andre er milevis unna, ikke sant? De andre er ikke i nærheten av å ha ambisjonen om å tenke sånn. Ikke sant?
Nei.
Bare det at den bilen jeg kjører, en sånn BMW i4, veldig fin bil det, kvikk og rask, og det funker som det skal, ikke sant? Altså, brukergrensesnittet er jo dårlig på den bilen. Det er jo stadig et eller annet sånn du må, plutselig så gikk ikke radioen på allikevel, og, ikke sant? Det er litt sånn forskjellige greier da. Ja. Men så virker ikke nøkkelen som det skal, og den låste seg ikke opp med telefonen, og, ikke sant? Men det er jo en fossilbil, som de bare har byttet ut forbrenningsmotoren med en elmotor og noen batterier.
Ja.
Ikke sant? Det blir ikke en god elbil av det greiene der.
Nei.
Det er jo det Tesla har fått til, men særlig modell 3 er jo liksom optimalisert elbil, så godt de har greid det. Men så har du liksom dette med hvordan bilen oppleves å kjøre, og den modell Y, den føles jo som den går på stilter.
Mm.
Ikke sant? Det er jo en veldig merkelig bil å kjøre, og man blir veldig sliten av å kjøre den. Men det, alt det Tesla investerer i produksjonsteknologi får de betalt for.
Ja, så det er en fordel også å være sånn, starte helt fra scratch i en bransje hvor andre har holdt på i 50-100 år. Du slipper jo, du trenger ikke å gå inn og gjøre alle de feilene som de har gjort. Men
altså har du et voldsomt etterslep med pensjonsutgifter og slike ting, ikke sant?
Ja, ja.
Så bare det er liksom sånn nok til at man egentlig burde se litt på både BMW og Volkswagen og disse forskjellige, og kanskje så, ta noen bett at dette her faktisk kan gå skikkelig dårlig, liksom.
Ja, jeg så det var en år, for det har vært, eller det er vel fortsatt pågående sånn streik borti amerikansk bilbransje oppe i Michigan der, og da så jeg liksom før de kravene de skulle ha, så lå de på $65 omtrent i timen per fagorganisert arbeider, mens Tesla sin fabrikk da et eller annet sted, ja, det er vel i Texas det, hosted. Mm. Der lå det på par og 40, tror jeg.
Ja.
Og så skulle de ha 30% lønnsøkning. Men selv om de bygger biler bedre, så trenger vel ikke, det er ikke gitt at Tesla-aksjen en god investering.
Nei, nå gjør jeg ingenting. Jeg tok tak inn på $100 og solgte for tidlig, som vanlig. Og
altså, den har jo splittet seg et par ganger, så når du sier $100, når var dette?
Ja, det var nå, når den nå, etter alt det Twitter-bråket og det greiene der. det er jo på nyåret, kan du si. Nyåret i år.
Ja, ok.
Ja.
Så da, du har snudd fra short, du har liksom
bare målvart. Ja, det var lenge siden jeg var short Tesla, altså.
Ja.
Så nei, men jeg fikk ikke med meg den lange nedgangen den hadde, som følge av det Twitter-greiene.
Ja.
Men jeg tok taken på $100 ved januar, eller når det var.
Ja, riktig.
Ja, og så fulgte den opp til 130-40 en del inn og ut der, og fantastisk aksje, vet du, det jo enorme volymer, ikke sant? Altså, det bare raser gjennom. Så det liksom, du kan kjøpe for så mye du tør.
Nei, men jeg synes det imponerende at du klarer evner deg liksom å gå fra shorta noe, og så kan du snu vinden senere og
ja, det ikke noe sånn lett psykologisk øvelse, faktisk.
Nei.
Du skal jo snu 100% da, ikke sant? Virkelig endre syn, da.
Jeg tenkte litt i forbindelse med det, så jeg tenkte også på sånne investeringer, hvis du har en portefølje, uansett hvor stor den egentlig, så det uansett greit å ha litt cash, fordi hvis du fullinvestert, og liksom du har lyst til å investere, det noe som du liker, da må du i tillegg gjøre den avvelsen om å selge noe. Så da må du på en måte ta to investeringsbeslutninger for å gjøre igjen.
Mm.
Det går tar litt lengre tid.
Ja da.
Apropos det, hvordan er cash-beholdningen din? Du trenger ikke nevne beløpet akkurat, men hvis du vil så må du gjerne, men hvordan er fordelingen din prosent med cash og aksjer?
Nei, nå det jeg har av frie midler er mer eller mindre investert nå.
Ja.
I Nobia pluss noe annet da. Nå får jeg frigjort et i Q-fri rundt nå snart, hvis ikke jeg selger i markedet.
Mm.
Og det gidder jeg ikke når det 50 øre eller 40 øre ned liksom.
Mm.
Sånn og så får jeg se hva jeg gjør med det lokale på Majorstua da. Det skal jo leies ut nå til en eiendomsmegler som skal inn der da.
Ja.
Så kan det hende at det faktisk kan være salgbart på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Så, for det var jo, det binder jo litt kapital da.
Ja.
Mm. Selv om det nå også skal gi litt avkastning, så.
I den der andbolken som du nevnte, så du har vel gått inn i VM i dødsing, stemmer det?
Ja, stemmer det.
er det noen andre poster, noen andre sprekeposter der?
Nei, det er liksom, jeg følger litt med da, på den Folkeinvest og disse forskjellige,
ja.
Og ser om det noe spennende som dukker opp, og der det jo mye rart, og mye hummer og kanari, og så kom disse dødsegutta opp da, og det jo litt tøft da.
Mm.
Og det liksom, de viser en god forståelse for hvordan ting fungerer i dag da. Med alle disse sosiale mediene og hva som på en måte smeller der.
Mm.
Og det kan bli noe av det. De lånte lokalene mine for øvrig når jeg hadde VM på Frognerbadet.
Mm.
Så fikk jeg prate litt med gutta og Paul. Og, så de er på det altså.
Er det litt sånn Red Bull tankegang da, eller?
Det skal man kanskje ikke se bort fra. Nå har de fått med seg noen sponsorer, men sponsormarkedet ble jo også endret. Ikke sant? Etter hvert som rentene stiger litt og forbruket synker litt, og man skal jo ha ned inflasjonen. Det ikke noe å lure på det. Den må jo sentralbankene få gjort noe med.
Mm.
Så
ja, siden vi går inn, siden vi inn på makro nå, har du noen sterke meninger der?
Nei, det går jo riktig vei nå.
Ja, med inflasjonen?
Ja.
Ja.
Og da vil jo også rentehevningene avta.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og ja, så får man se da. Hvis det løser seg i Ukraina på et eller annet tidspunkt. Det må det jo, på en måte. De kan ikke holde på sånn alt for lenge. Altså at konflikten kan være der, men at man driver og skyter 10.000 sånne granater hver vei, hver dag, det er på en måte. De fleste skjønner at dette her er bare tull. Ikke sant? Dette kommer ingen vei med. Russland gir seg ikke, Ukraina og med Vesten i ryggen gir seg ikke. Etter hvert så får de liksom vestlige tanks, de får F-16 jagerfly og så videre. Det utvikler seg mer og mer til at du liksom presser den der rotta opp i et hjørne da.
Mm.
Og da er det liksom atomvåpen da, som er neste, bare for å få en slutt på det liksom. Ikke sant? At du smeller av en sånn liten bombe ut på et jorde bare for å vise at vi mener alvor. Og det er klart, det kan de godt gjøre. Det regimet der er såpass ute å kjøre, liksom. Og det har vel kanskje overrasket både meg og mange andre, da, hvor langt de er villige til å gå for å opprettholde denne konflikten og for å prøve å vinne fram, da.
Ja, nei, det er triste greier.
Ja, man trodde jo ikke Russland var den type røverstat, ikke sant? Men det er jo helt rettsløst, og rett og slett, ikke sant, det er martial law, liksom. Sånn var det jo i Russland på 90-tallet,
ja.
Når det gikk ned da, skikkelig. Da var det jo bander som stjal liksom, fabrikker, og hvis du eide noe da, så fikk du pistol mot hodet og bare beskjed om å skrive under her, og så var du 10 rubel rikere og en fabrikk fattigere, liksom. Det er ikke spesielt bra, liksom, hvis vi går tilbake til det igjen, da.
Nei, vi får håpe det løser seg. Du hadde jo det kjøkkensporet. Jeg så Michael O'Leary på intervjuet for litt siden. Han sa at liksom, dag én når den konflikten er ferdig, så skal de gønne inn i Ukraina og bli største flyselskapet der. Så den tanken jeg har hatt, det er sånn, Polen har jo veldig gode, hatt veldig godt forhold til, i hvert fall inntil nylig, med Ukraina, tatt imot masse flyktninger og gitt det masse hjelp, og de er jo på grense, lang grense med Ukraina, så jeg vil tro sånn, hvis det er noe sånn tilsvarende som Veidekke eller AF-gruppen, den type selskap i Polen, så vil jeg tro de vil trekke østover og få veldig mye arbeid der borte.
Ja, ja. Du vil ikke finne så mye som en polakke inn i Norge, vil jeg si det sånn.
Nei, ikke sant.
Når dette skjer, da kommer de til å dra dit hvor de snakker språk og kulturen og trives bedre da, enn her sannsynligvis, med mindre de har liksom etablert seg her da.
Ja.
Så det kommer til å bli manko da. Da får alle de som har mistet jobben nå, i forbindelse med hyttebygging og sånn, de får igjen jobben da, altså, det kan du være ganske sikker på.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
And we're back. I pausen her nå så har Nikolai fått litt oppdateringer på en VM i dødsing-investering som vi nettopp snakket om. Hva kan du dele der, Nikolai?
Jeg fikk akkurat en tekstmelding fra Paul her, som er CEO da. En sånn VIP-visning, som jeg må holde litt hemmelig da, av en sportsdokumentarserie, Dare to Dive. Så det skal jeg kose meg med etterpå når jeg er ferdig her. Så jeg håper Paul synes det er greit at jeg nevner det.
Det er sikkert ikke noe imot,
nei.
Jeg glemte å spørre deg, men hva er det, siden du er interessert for dette her, hva er det høyeste du har dødt seg fra?
Oi, ja, du nevnte Sandefjord i sted. Jeg var der nede for noen år siden og hoppet da fra det som visst nok var 17 meter. Men det var bare hopp, altså, ja. Med landet med beina først.
Ja.
Men det var en ekstrem fart man får, altså. Ja. Du virkelig kjenner at kjakene blaffrer godt oppover øra, liksom. Så, ja.
Det er vel noen sånn evolusjonsting også som sier at dette er ikke normalt.
Nei, og jeg skal ikke garantere at jeg hadde gjort det i dag.
Nei.
Så det er det høyeste.
Den er god. Ja. Tilbake til marked og børs her. Litt mer et sånn fast spørsmål her. Men du kan si beste og dårligste investering du har gjort.
Altså, i penger så var det vel REC da,
ja.
Som da gikk fra å være relativt dårlig til å bli veldig bra.
Ja.
Jeg må jo si det, at jeg gikk inn med 20 og kom ut med godt over 80. Omtrent på den var jo veldig bra liksom.
Ja, hvor lang tid tok det?
Tok et par år.
Ja.
Så det var litt sånn nervebiting da, når du kjøper for 20 år, så blir det 8, ikke sant? Og så
Ja, du var nede i 8 først?
Ja, det var det, vet du. Ja. Det var vel lavere enn det også, sikkert, men det har jeg fortrengt.
da logget det ikke inn og sjekket.
Når Umo solgte den posten til Aker,
ja.
Da, den kvelden så var jeg ute og gikk skitur, og så hadde telefonen var blitt så kald, så den hadde kunka. Så kom tilbake til bilen, og der ramte jo inn meldinger og telefoner fra diverse sånne meldere, da, som skulle pushe den Umo-posten da, på 1 krone, ikke sant? Og så hadde jo da, og da hadde jeg liksom kjøpt det som var liksom 6 kroner, ikke sant? Og så... Ja. Og så var jo da Aker som tok den på 2 kroner og et eller annet, eller jeg husker ikke tallene sånn helt nøyaktig, men, eller var det 1,50 de tok hele posten på, ja. Og så gikk jo aksjen i 2 kroner, og da tømte jeg resten av sparegrisen, og så fikk jeg litt hyggeligere snitt, og så derfra så gikk det veien da.
Ja.
Men det er klart, det er tøft psykisk altså.
Ja.
Du har bare lyst til å bli i senga og vente på neste gang det blir mørkt.
Ja. Hva lærte du av den investeringen der?
Nei, lærte og lærte. Jeg har ikke følt at jeg har lært så veldig mye av det, men det er klart, de store pengene kommer litt over tid da. Det er noe en gang sånn altså. Det er liksom aksjer man har sittet på i årevis, som gir liksom, og så kan man på en måte jobbe litt med dette underveis og, men for min del så er det lett at hvis han først begynner å trade litt, så blir man litt hektet på det. Også.
Ja, ja, ja.
Og da går det ofte, da selger man jo stort sett med gevinst, da, ikke sant? Og da går man ofte glipp av de store røkkene, ikke sant? Mm. Fordi at da er det kanskje et eller annet på gang, da, som noen har fått med seg, som jeg ikke har fått med meg, og så tar man de 6, 7, 8, 10, et eller annet prosent, ikke sant? Og så gikk en 3-4% neste dag, og så kommer du deg ikke inn, og så sitter du der med 10 skjegg i postkassa, og han... Arne Fredli har jo en morsom liksom, gjennomgang av dette greiene her, som jeg hørte på her for litt siden. Da.
Ja.
Så, som han sier, man blir jo syka ut.
Mm.
Rett og slett.
Ja, men det er på rekt der, så som jeg snakket om, det hjelper jo om du har gjort, grundig forarbeid.
Ja, men det hjelper ikke når den største eieren går kunk.
Nei.
Det hjelper ingenting. Du kan vite alt du vil om den aksjen og batteriteknologi og solcellemarked og alt mulig, liksom.
Ja.
Umo gikk kunk, eller altså teknisk konkurs, da. De fikk jo beskjed om at her må du lette, ikke sant? Ja, greit, hva er det de selger først da? Jo, det som er å få solgt.
Ja.
Det er liksom, sånn er det.
Ja, nei, men det var gode. Det gikk bra til slutt. Har du noen eksempler på noe som ikke gikk så bra?
Ja, jeg har flust av sånne poster som når man i tider har hatt litt mye penger da,
ja.
Ikke sant? Så ja. Liksom, ja, jeg kjøper for 1 million der og 1 million der, ikke sant? Ja. Det er ikke så mye, det går
bra. Du
føler deg som storkar, ikke sant? Og så ja. Står det 30 millioner på kontoen, og så nå gjør du plutselig ikke det lenger da. Så nå skulle jeg kanskje vært foruten den investeringen på 1 million, et sånt amerikansk legemiddelfirma som jeg tror kanskje det har vært 80 000 eller noe sånt nå. Det, ja.
Husker du hva det heter?
Canfit Biofarma.
Ja, riktig. Det heter.
Ja.
Hvor fort gikk de penger tapt?
Nei, det tok ikke så veldig lang tid, og så han bare ligget dev. Det verste var at jeg hadde god gevinst da, vet du.
Ja, riktig.
Men det var kommet noen nyheter da, som det var noen jævla drag, vet du, utenom åpningstid og litt sånn i pre-traden borte der da. Så jeg klinket inn med 1 million da, som ble liksom 1,2-1,3, og nå er det 80 000. Det er klart, det er... Ja, ja, men.
Det er den sureste?
Ja, det har vel, ikke sant, men... Ja da, den er der oppe og nikker den altså.
Ja, ja. Mm. Har du noe, for nå snakker vi om ting du har gått inn og ut av og så videre, men har du noe aksjer på en måte som du har lagt i skuffen og tro på over lang tid, eller?
Ja, Nobia nå da.
Ja.
Ikke sant? Det føler jeg er en sånn type investering som jeg skal på en måte være litt die hard på.
Ja.
Og det var jo samme som med Q-fri, ikke sant? Nå hadde jo ikke jeg noe gevinst i Q-fri. Jeg kjøpte jo litt for tidlig etter det oppkjøpet for, eller det oppkjøpstilbudet for noen år siden,
ja.
som Riber i Bergen sa nei til. Så det er, liksom, det er lett å si at den har jeg vært langsiktig, men det har jo også vært fordi jeg ikke har hatt gevinst. Hadde jeg hatt gevinst, så kan det hende at jeg hadde gjort den annerledes. Ikke sant?
Mm.
Så... ja, nei, så det får bli Nobia nå. Jeg har jo liksom bestemt meg for det da. Så får man se da, hvor lyst man har på penger, eller hvor keen man er på å sitte med tap, alt er avhengig av hvordan det går.
Ja.
Mm.
Det føler ikke til i hvert fall. Du nevnte en storkar der, Arne Fredli, og så tenkte jeg spørre om du har du noen investorforbilder?
Altså, man må jo bare ta hatten for liksom Fredriksen og det systemet der har fått til da. Mm. Det, det enorm verdiskapning, ikke sant?
Mm.
For impliserte parter også. Så det jo synd at de velger å flytte ut da. Det sånne, vi trenger sånne i Norge også, ikke sant? Og det, nabolaget mitt uten å bygge det, har jo blitt litt tømt de siste par årene, rett og slett, for de som har bygd seg hus til flere hundre millioner, og så har de så vidt vridd om nøkkelen, og så stikker de, eller sender penger med unga, eller ikke sant? Altså, det er veldig dumt at de har strammet så mye til, da, at de ser seg nødt til å gjøre det.
Mm.
Men jeg ser jo, altså, jeg har ikke vært på tanken på å gjøre det, ikke har jeg nok penger og ikke har jeg en interesse av å bo i Sveits. Jeg ser også mange av de som har flyttet dit sliter jo i ettertid med å på en måte gjøre det like bra som de har gjort det fra Norge. For du får jo hele livet ditt revet opp med rota, ikke sant? Alt du kjenner til i rundt deg, liksom alt fra nærmiljø til naboer til venner til kjente, altså alt er en flyreise unna plutselig.
Mm.
Det, selv om du kanskje har noen kjente der og jeg tror det mange som opplever det som en litt sånn trist tilværelse, altså.
Ja, det kan være. Ja. Men du har jo, som vi har jo nevnt to stykker, Fredelig og Fredriksen, de har klart seg godt fra utlandet, begge to. Ja,
de har det, men det har vært liksom, det har nok vært en reise for de også, ikke sant? Men det tikker inn en del meldinger nå om disse andre nyutflyttede da, som på en måte ikke helt har fått det til da. Om det er grunnen til den ene eller grunnen til den andre, det vet jeg ikke.
Nei.
For meg så er det uaktuelt, liksom. De får bare, jeg bare betaler den skatten, ja, så prøver jeg å konsentrere meg om andre ting.
Ja, og skattepolitikk, det har du uttalt deg, at du der har du dine egne meninger, men du, altså, hvor stor er den politiske, har du politiske ambisjoner her?
Det kan jeg nok godt ha, men jeg er ikke sånn type som skal gå gradene i et eller annet politisk parti. For det første så er jeg blitt for gammel til det, anser jeg selv i hvert fall. Så da må jeg få noe backing, liksom, fra noen som ser at jeg kanskje har noe traction da.
Ja.
Men jeg får jo da begynne med å melde meg inn i et parti etter hvert da, kanskje. Så får jeg se hva det fører til. Men det er klart, det hadde jo vært gjevt å få vært med å bestemme litt også. Ikke sant? Ikke bare sitte på og være prisgitt hva disse andre forstår seg på hverandre avgjør da.
Mm.
Uten at de nødvendigvis har liksom de beste forutsetningene, ikke sant? Altså, hvem er det som blir politikere? Det er jo liksom maktfolk da. Som liker å ha litt sånn... Men jeg trives jo for så vidt i media. Jeg har i hvert fall gjort det før, da. Selv om jeg har vært litt off nå tre kvart år, liksom.
Ja.
Så, ja.
Men hva er det utover skattepolitikk? Hva er det du brenner for innen politikk, da?
Nei, nå i det siste så har det vært mye prat om Sverige, da. Ikke sant? Dette med all den gjengvolden der, og alle drapene der, og det, liksom, det er bomber og granater som hagler... som vi ikke så sist siden liksom 90-tallet, 80-tallet, med den der biker-krigen mellom Hells Angels og Bandidos. Og dette her overgår jo det til gangs i tillegg.
Mm.
Og nøkkelen her, det som ingen tør å prate om, liksom den elefanten i rommet, det er jo narkotika. Dop, altså særlig kokain, i nyere tid, er blitt et veldig vanlig festdop. Og jeg var da, ble single her på vårparten, så da var det liksom ut på livet igjen, tenkte jeg da.
Mm.
Det var et helt annet liv enn det jeg kjente for mange år siden, ikke sant? Ekstremt åpent kokainmisbruk. Det gikk så langsomt til et narspill jeg var på, så ble det liksom sendt rundt på tallerken, ikke sant? Det bare til alle, liksom, ja. Akkurat som småkaker.
Ja.
Og jeg ble litt nysgjerrig, ikke sant? Jeg var jo da, hadde bare fire gin tonic i beina, så jeg ble litt nysgjerrig på hvem var dette som var på den festen, og det var folk som var i jobb. De var ressurssterke tilsynelatende, og de hadde holdt på med dette her i årevis.
Mm.
Og når du får den type bruker, eller den type kundebase,
ja.
Så vil det også gjenspeile seg i de som selger fanteriet.
Ja.
De vil også bli oppegående, eller være oppegående, for det er så store penger i det, ikke sant?
Ja.
Så det er, man må gripe fatt i det med det som utgangspunkt. At her er det liksom, jeg vet ikke hvor mange hundre millioner det omsettes for i kokain i Norge, liksom, i året, men det er sannsynligvis altså betydelige beløp, da.
Ja.
Og du har disse der såkalte feilsendte sendingene som har havnet ned hos Bama, ned på det der bananlagret,
ja.
Ikke sant? Det er tonnevis,
ja.
Med dette greiene her.
Ja.
Det er klart, dette skal konsumeres altså. Så det må myndighetene ta hensyn til ikke bare tenke at det liksom mer synlig politi, at man må liksom, det integrering, det innvandring. Jeg tror ikke det noen av de tingene der. Det rett og slett bare et ekstremt...
Det så mye penger å tjente.
Ja, det så ekstremt kapitalsterkt marked da.
Ja.
Som nå etterspør kvalitet og diskresjon og, ikke sant?
Ja.
Og dette liksom folk som i jobb, dette ikke kriminelle, det ikke narkomane i liksom tradisjonell forstand.
Nei, nei.
De krever liksom at du skal kunne gå inn og få den samme varen til en hyggelig, gjøre en hyggelig handel da. Du skal ikke risikere å bli knivstukket eller rana eller, ikke sant?
Nei.
Jeg, det litt sånn freestyling her, men jeg ble sjokkert over hvor åpent det var. For 20 år siden så var det noen på DAS som man visste om eller hørte om, ikke sant, som dro noen striper der og ble liksom blasse i trynet etterpå.
Mm.
Nå var det liksom, nå var det overalt.
Ja.
Mm. Så det min lille heads up til de som gidder å ta tak i det.
Vi får se. Det var i hvert fall veldig hyggelig at du kom innom her, Nikolai, og til dere som hørte på også, veldig hyggelig at dere kom innom. Hvis dere har spørsmål, feedback eller forslag til gjester, så kan dere kontakte oss på aksjepodden@finansavisen.no, og det med to D-er. Og så høres vi forhåpentligvis neste uke. På gjensyn.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.